Představte si, že jste přišli do takového supermarketu, no tehdy to pro mě bylo něco nového, a v tom supermarketu se můžete procházet třeba hodinu, dvě, pokud nebudete nějak podezřelí, tak vám nikdo nic neřekne, můžete procházet, podívat se a třeba na konci si dáte do košíku něco, odnesete domů. Tak berte i to, co vám tu nabízím, jako takovou návštěvu určitého supermarketu, a pokud vás něco osloví, tak si to dejte do toho košíku a pak se tomu ještě doma věnujte, protože ono to, že tu něco zaslechneme, tak to ještě jako nemusí mnoho znamenat. My někdy řekneme, že když se nás zeptají na kázání, tak řekneme, že bylo pěkné, a třeba už sami ani nevíme, o čem bylo. Tak je dobré, aby jsme si aspoň kousíček odnesli, ale záleží prostě něco, co nám pomůže změnit život. A i ty různé otázky nám mají pomáhat, abychom se prostě ptali sami sebe, jak to je se mnou. Já to rád připomínám, že život totiž svým způsobem, on se vlastně pořád opakuje, není tak nějak, můžeme říct, inovativní. On se dá manipulovat, ale není inovativní, jabloň zůstane jabloní a smrk smrkem, to znamená, i my zůstáváme sami sebou, a přesto, že už možná prožíváme 50., 70., 80., ať už Vánoce nebo Advent, a přesto ani jeden z těch svátků není stejný. Takže my za ten rok ujdeme kus cesty, momentálně se nacházíme v určitém vnitřním rozpoložení, řešíme určité otázky, určité problémy, a proto i ten advent, i doba Vánoce budou jiné, třeba že obsahově stejné. A ty otázky zase mají pomoct, aby se člověk podíval, kde stojí. Takže tedy můžeme se ptát, proč jsem tady? Proč jsem přišel? Co od této obnovy očekávám? Co bych si rád odnesl? Já to ty otázky kladu v podstatě vždycky, když se setkávám se skupinami na víkend nebo i v létě, na ten týden, co máme spolu, tak na úvod tam opravdu jsou otázky tohoto typu, proč jsem tady, co od toho čekávám, co bych si rád odnesl, jaké touhy mám. Přicházím s nějakou touhou, ti lidé na to dost často odpovídají už i tak nějak do té skupinky, takže ty odpovědi mnohé bývají třeba, že řeknou konkrétně, co očekávají, chci si odpočinout, chci načerpat, chci se zastavit a chci získat nový podnět, anebo řeknou, já neočekávám nic. Prostě co přijde, to přijde. Někdo řekne, neočekávám nic, protože když něco očekávám a jsem potom zklamaný, tak je lepší nic neočekávat. Zas na druhou stranu víme, že míra touhy je mírou naplnění. Takže když nic neočekávám, tak třeba potom to, co dostanu, tak mě tolik nenaplňuje. Chtěl bych připomenout to, co říkám pokaždé, a takže i dnes. Moc vám děkuju, že jste si udělali čas. Jako, já už jsem vám to říkal mnohokrát a říkám to vždycky, protože my slyšíme všude, nemám čas, nestíhám a tak dále, časou peníze a všechny ty různé úslovy, fráze, a možná jsou i nějakým způsobem pravdivé, ale my si opravdu musíme uvědomit, že času máme všichni stejně. I my obyčejní lidé, i papež, i ti mocní tohoto světa, všichni mají na ten den 1440 minut. Nic víc, nic méně. Takže děkuju, že jste si udělali čas, protože čas je hřivna, kterou dal Bůh každému člověku. Hovoří o těch různých talentech, těch hřivnech v evangeliu, tak možná si člověk řekne, no já jsem toho tolik nedostal, ale jistě dostal jsem velikou hřivnu života jako takového, to je úžasná hřivna. Ale pak jsem dostal taky hřivnu času. A i kdybychom měli pocit, že toho moc nemáme, tak čas nám Bůh určitě daroval. A je dobře, když si alespoň občas vyhradíme čas na krátkou duchovní obnovu. Já, když se věnuji těm různým skupinám v rámci šenštátského hnutí, tak někde se snaží o to si každý měsíc vyhradit takové 2-3 hodiny času na oni tomu říkají měsíční duchovní obnova. Občas se člověk zastaví a podívá se na ten úsek, který má za sebou. Je to taková, můžeme říct, měsíční inventura. Protože když se budu dívat na svůj život až s velkým odstupem, tak se může stát, že už si na některé důležité věci ani nespomenu. Takže duchovní obnova se někdy taky přirovnává k návštěvě servisu, kdo si jistí bezpečně, tak jistě takové prohlídky absolvuje. Jak tomu času rád zase připomínám, že udělat si čas je základem pro utváření a pěstování a budování jakéhokoliv vztahu, ať už k lidem nebo k Bohu. Tam známe dobře, pokud máme rádi knížku Malý princ od Exuperyho, tak v kapitolu 21, kde je řeč setkání lišky s malým princem a o tom, kdy liška vybízí malého prince, aby si ji ochočil, to znamená navázal pouta, vytvořil vztah a říká tam jako první, že je potřeba si udělat čas. Udělat si čas a tam hned konstatuje, že lidé dneska nemají čas, chtějí všechno kupovat hotové u obchodníků a proto mnohdy nemají hluboké vztahy. Takže dobře, že jsme si to udělali. Pak bych rád připomenul tu povzbudivou myšlenku papeže Františka, kterou nás vybízí, abychom se nebáli ztrácet čas. On to tak nazývá, ztrácet čas, v úvozovkách. A on připomíná, že mistrem ve ztrácení času byl sám Ježíš. No, když čteme evangelia, tak to je zajímavé, že on sice mluvil k velkým zástupům, horské kázání třeba, nebo i jindy, kdy hovořil s lodí na Genezareckém jezeře, ale v tom nějakém konkrétním vztahu si vždycky udělal čas na toho konkrétního člověka. On dovolil lidem, aby se ho mohli dotýkat a on se dotýkal jich. To setkání Ježíše s lidmi a lidi s Ježíšem, to nebyla, můžeme říct, žádná masovka. To bylo vždycky zcela osobní setkání. Tady je jedna myšlenka od papeže Františka. Největším mistrem ve ztrácení času je Ježíš, ztrácel čas doprovázením, aby dal uzrat lidskému svědomí, hojil rány a učil. Doprovázet znamená putovat společně. A já to říkám i proto, protože když teď připravujeme Vánoce, tak samozřejmě potřebujeme čas na to, abychom uklidili, sehnali dárky, připravili to, aby to bylo hezké, ale mnohdy by se nám mohlo stát, že v tom schonu se snaze připravit ty svátky, že nebudeme mít čas na toho konkrétního člověka. Možná i toho, pro kterého ty dárečky sháníme. Takže důležité nebát se ztrácet čas. Pak za povšimnutí stojí ještě povolání apoštolů, jak nám je přibližuje evangelista Marek, který píše, že si Ježíš ty apoštoly zavolal, aby byli s ním. Trávil s nimi čas, měli ho zažít, měli být v jeho atmosféře. To už se teď vztahuje na to, že jsme přišli zde na duchovní obnovu, udělali si čas, abychom byli chvíli s Pánem, byli v jeho blízkosti. Pán povolal apoštoly, aby byli s ním. Oni ještě dříve, než je poslal, já se pak o těch misích zmíním, tak si je povolal, aby byli s ním a zažili jeho atmosféru. Ta atmosféra je hodně důležitá, já už jsem se o tom jistě v minulosti zmiňoval, že v dnešní době, když vnímáme to klima kolem sebe, tak je takové, jaké je. A my máme od Krista úkol být sůl, ne, jsme sůl země světlo světa, my to máme jako svoje poslání. A jak světlo, tak sůl de facto vytváří prostředí. Bez soli to jídlo není chutné a bez světla, kdybychom zhasli, tak tady neuvidíme nic z té krásy tohoto kostela a naopak, kdybychom ten prostor osvítili různými druhy světel, tak bychom, i když je to vlastně vždycky to též, tak to světlo vytvoří úplně jinou atmosféru. To dobře známe. A my také, když přicházíme někam, tak tam je nějaká atmosféra. My jsme světlo světa, my tam máme přinést taky atmosféru, tu atmosféru Kristovu, a tu přineseme jenom tehdy, když sami nejdříve do sebe nasajeme. Takže připravujeme se na Vánoce, chceme obdarovat i ty svoje drahé, chceme děkovat Bohu za narození Krista, chceme obnovit svůj vztah s ním a chceme i to bohatství pak přinést dál. A důležité je zdržovat se v Kristově blízkosti a nasát jeho atmosféry. Protože když jsme v dobré atmosféře, já bych to přirovnal k tomu, co jsme, já jsem tohle přirovnání slyšel, když se budu 2 hodiny zdržovat, řekněme v parfumérii, a 2 hodiny se budu zdržovat v kravíně, tak každý pozná, kde jsem byl. Protože ta atmosféra, ta vůně toho prostředí mě nějak prosákne na delší nebo kratší dobu a já ji pak přináším tam, kde přijdu posléze. Čas je to, co je originální a neopakovatelné, co nemohu darovat 2x. A pokud daruji 2x, tak 2x daruji zcela originální čas svého života. Daruji sebe takzvaně per eminenciam. Ještě bych připomněl, každá obnova je kairos, čas milosti. Můžeme říct, jako máme v obchodě ty takzvané akce, které jsou vždycky časově omezené, tak i ta duchovní obnova, ten kairos je darovaný právě pro toto naše setkání. A Bůh pro nás jistě i na toto dopoledne připravil nějaké obdarování, nějaký konkrétní dar. A záleží na nás, jestli tento okamžik milosti využijeme nebo propásneme. Jenom bych připomněl, že Pán Ježíš plakal nad městem Jeruzalémem. Tam je řečeno, že ono nepoznalo čas, kdy mu Bůh nabídl svoji přízeň. A to slovo čas je taky použito to řecké slovičko kairos, protože jinak v řečtině pro ten běžný čas se používá slovičko chronos. Já vám nabídnu celou řadu otázek, jak už jsem říkal, abychom se nad ním mohli zamyslet. My očekáváme Boží požehnání a pomoc a milost od Pána Boha, ale celý ten náš život je vlastně spolupráce s tou Boží milostí. Já bych tady připomněl takovou možná centrální větu, kde je zhrnuta podstata šenštatské spirituality, ke které patřím. Tam se říká, že nic bez tebe, Bože, nic bez nás. Prostě nic bez tebe, bez Božího požehnání je marné lidské namáhání, to na jedné straně, a na druhé straně Bůh nás potřebuje, protože On se tak rozhodl. Člověk aktivně spolupracuje s Boží milostí. Jenom si připomeňme, když čteme zprávu o stvoření světa, tak když Bůh dokončil svoje stvořitelské dílo, tak člověku toto svoje dílo předal se slovy, aby si podmanil zemi, obdělával ji a staral se o ní, a aby ji hleděl zachovat. Takže my jsme aktivními spolupracovníky Božími, protože Bůh se tak rozhodl. Ono, někteří teologové namítají, že Bůh nikoho nepotřebuje, jistě, Bůh nikoho nepotřebuje, ale On se rozhodl, že nás chce potřebovat. Si můžeme vlastně říct, že Bůh by ani nebyl býval, potřeboval Panu Marii, ale On se rozhodl, že ji potřebuje. A proto si ji vyvolil, už si to tajemství budeme připomínat, zvláště v našem kostele. Pondělí o slavnosti neposkloněného početí Panny Marie, Bůh si ji připravil, protože On ji chtěl potřebovat. A to platí o každém z nás. Bůh nás pozval, abychom byli jeho spolupracovníky. A myslím, můžeme říct, on nás potřebuje na tom místě, kde žijeme, a nemá tam nikoho lepšího než nás. To je pro nás velice povzbuzující. Na tom místě, kde žijeme, kde prožíváme ten náš obyčejný život v naší rodině, zejména, ale i na těch pracovištích, kde třeba jsme, pokud ještě můžeme vykonávat nějakou pracovní činnost, tak tam nemá Bůh nikoho lepšího než mě, proto je tam s důvěrou posílá, abych byl jeho spolupracovníkem. My jsme před 33. neděli v mezidobí se modlili v té vstupní modlitbě: Dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, nebo opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Takže my jsme božími spolupracovníky, jsme v božích službách a to v podstatě by mělo být i podle slovské modlitby pramenem naší radosti, protože opravdové štěstí člověka je v tom, že může Bohu celým svým životem sloužit. Lidé se mnohdy chlubí, že jsou ve službách nějakého významného člověka a my všichni jsme ve službě toho nejvyššího Pána, ve službě Boží. Bůh nám pomáhá, ale nedělá za nás to, co je v našich silách. Tedy i prožívání a prožití letošního adventu můžeme a máme ovlivnit vlastním úsilím. Pak bych chtěl ještě zmínit jednu věc. Zakladatel ženštátského hnutí páter Kentenich často připomínal větu Vox tempori, vox Dei, hlas doby je hlasem Božím, a že je vždycky dobré se podívat i na kontext, v kterém člověk něco prožívá. Takže bych jenom vzpomněl na ty nejdůležitější události za poslední období. My jsme slavili mimořádný misijní měsíc. Svatý otec František nám připomněl naši povinnost a naše poslání hlásat evangelium, k tomu se ještě dostanu. Pak jsme v naší společnosti oslavili 30. výročí svatořečení naší svaté Anežky a konala se děkovná pouť do Říma. Děkovali jsme za 30 let svobody od sametové revoluce. Probíhala takzvaná amazonská synoda, která zřejmě uvedla do pohybu určitý komplexní proces a asi ještě budeme delší dobu o tom slyšet v různých jiných souvislostech. A pak každý z nás jistě prožil něco zcela osobního, máme zcela osobní vlastní kontext, a ať už je to opravdu osobní v rodině, v zaměstnání a tak dále. A to je dobré si uvědomit, co bylo za to poslední období, a vždycky je dobré se ptát, co mě tím Bůh chtěl říct, nebo co mě tím chce říct, jaké je tam moje poslání. Já jsem zmínil, ať už mimořádný misijní měsíc, nebo ta 30. výročí od svatořečení Anežky, nebo od sametové revoluce. Jaký já mám úkol? Co mě tím Bůh chce říct? Mám nějaký úkol? A jak jsem na to už Bohu odpověděl? Protože my prožijeme spoustu věcí, spoustu zážitků, a to je normální, ale pokud se člověk jako neptá, co mě tím Bůh chtěl říct, jaké je moje poslání, jak mám na to reagovat, tak to tak nějak kolem nás plyne a neutváří nás to. Jedině, když si uděláme čas, tak z těch našich zážitků, kterých je mnoho, se stane naše zcela osobní zkušenost. Takže to je kontext. A když bychom dnes i díky té adventní obnově se znovu nadchli pro naše ideály a z větší horlivosti, je uskutečňovali v našem každodenním životě i v tomto adventním čase milosti. Jistě každý z nás máme nějaké ideály, znamená, jak to Viktor Frankl vyjadřuje, že je důležité mít určitý smysl, pro který člověk žije, můžeme říct betlémskou hvězdu, za kterou člověk jde a která mu pomáhá možná zvláště v určitých krizových okamžicích života, a jistě prožije každý z nás, máme takovou mlhu v duši. A bez té určité betlémské hvězdy, nebo prostě bez toho smyslu, který se nám potom vynoří, tak by se nám těžko žilo. My jsme začali dobu adventní minulou neděli a to se můžeme si položit otázku. Zaregistroval jsem to už. Já jsem byl včera zpovídat delší dobu u kapucínu na zpovědní službě a byla tam celá řada lidí a tak jsem se tak nějak trošičku ptal, jak se jim daří prožívat dobu adventní, tak většina těch lidí pravdivě přiznala, že vlastně ještě nezačali. To nevadí, důležité je si to uvědomit a já lidem vždycky říkávám, minulost už neovlivníme, minulost patří Božímu milosrdenství, jak to i zdůrazňoval otec Pio, říkal, že ji máme vždycky znovu svěřit Božímu milosrdenství, takže minulost neovlivníme, ale co můžu udělat s tím, co je ještě přede mnou. Takže zaregistroval jsem to už, že běží doba adventní. Teoreticky asi ano, ale má to dopad na můj běžný obyčejný život? Dal jsem si nějaké předsevzetí, čeho chci v této milosti plné době dosáhnout. A jenom bych chtěl připomenout, že advent je dobou radostného očekávání a přípravy na příchod Páně. Není to nějaká kratší doba postní. Jak tomu bylo dříve, to se mi taky stalo tyto dny, že byl nějaký starší člověk u svátosti smíření a tak ten přímo hovořil, že teď, když prožíváme tu dobu postní, takže by se měl více odříkat, tak jsem to ani moc nevysvětloval, že už to není kratší doba postní, ale není to kratší doba postní, je to doba radostného očekávání na příchod Krista. A jenom tak mimochodem, ten rozdíl mezi liturgií v postní době a adventní době se pozná podle toho chvalospěvu Aleluja. V době adventního používáme, v době postního nepoužíváme. A to, že v obou těch dobách se nepoužívá Gloria, to je proto, že v době adventní je to proto, aby o to tak nějak radostněji vysměl potom při té noci, kdy nám anděle zvěstují narození Krista a v době postní se toho chvalospěvu říkáme opravdu jako půst pro náš sluch. Takže prožíváme dobu radostného očekávání příchodu Krista. Takže můžeme si k tomu adventu připomenout, co víme, že takovým tou náplní je radost. Radost, protože Pán je blízko. Svatý Pavel v jednom z těch svých listů říká, radujte se stále v Pánu. Opakuji, radujte se, protože Pán je blízko. Pán je blízko. On je nám blízko samozřejmě po celý život, protože máme jeho jméno tisknuté v duši od okamžiku křtu. Jsme křesťané, patříme k němu, ale mnohdy si to možná neuvědomujeme. Takže v době adventní je dobré si to znovu uvědomit. Pán je blízko. Advent je vždycky nový začátek. Jednak začátek liturgického roku, kdy vlastně my si rok co rok opakujeme ty důležité události spásy. A je to proto, protože ta naše lidská paměť je už taková, že my sice mnoho věcí takzvaně víme, studovali jsme, ale v tom průběhu času to zapomeneme. Takže si to zase připomínáme, jak se Kristus narodil. Nový začátek. Můžeme říct, že je to i po vnější stránce se to projeví úklidem, vyzdobením našeho obydlí, nákup dárku, ale po té vnitřní stránce by to mělo být určité stišení a příprava našeho srdce, aby on mohl přijít a cítit se u nás dobře. Jak to říkal Angelus Silesius, že by nám neprospělo, kdyby se Ježíš třeba stokrát narodil v Betlémě, ale nenarodil se v našem srdci. Takže my se chceme připravit, aby se mohl narodit v našem srdci. Advent je pak výzvou taky k bdělosti. Snažíme se od bdělost proto, abychom nezaspali, až Pán přijde. Takže my celý život čekáme na to setkání s ním. V každém či svaté, ono je to tam na více místech, záleží, které ty modlitby kněz vybere, ale tam říkáme, že na tvůj příchod čekáme, ať už je to po proměňování, po zvolání, tvou smrt zvěstujeme, to je zkříšení, vyznáváme a na tvůj příchod čekáme, nebo teď v adventu je to i v prefacích, nebo po modlitbě Otče náš a v naději očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Takže my celý život čekáme a vidíme sami, že když čekáme někde dlouho, že ta naše pozornost a bdělost může ochabnout, že bychom mohli ten okamžik zaspat, až Pán přijde. Protože jak on to sám řekl, že přijde v hodinu a v okamžik, kdy to většina lidí nečeká. A advent je potom taky ještě pozvání k bilancování uplynulého roku, to si pak můžeme každý pro sebe udělat. Můžu připomenout 4 neděle adventní, ta první neděle má téma bděte, ta druhá připravte cestu Pánu, urovnejte stezku, to by mělo být tématem zítřejší neděle, třetí neděle, tam vystupuje svatý Jan Křtitel a čtvrtá neděle adventní, si připomínáme tu velikou událost zvěstování. A ještě si připomeňme, že advent má v liturgii 2 části, ta první je do 16. prosince a ta druhá je od 17. do 24. prosince, kdy už se připomínají ty bezprostřední události narození Krista. Pak si ještě, pokud vyjde čas, připomeneme ty průvodce adventem. Jsem v tom zadání adventního období slíbil, že bych chtěl, aby to bylo určité doznění toho roku, mimořádného roku v naší farnosti, kdy jsme se připravovali na ten misijní měsíc říjen. A rád bych se s vámi i podělil, Křesťanské hnutí se snaží vždycky v říjnu setkat a podívat se na to, co jsme prožili za uplynulý rok a hledat, jaká je výzva na to další období, a tak vlastně to vycházelo i z toho, z té výzvy svatého Otce v misiím, a bylo tam sformulováno takové roční motto, můžeme říct, které zní: pošli mě tam, kde už jsi zasel. Pošli mě tam, kde už jsi zasel. A vycházelo to z toho, že tu hlavní starost o to, aby se hlásalo Boží slovo, má Bůh sám, má Ježíš sám. Zrovna dneska je to vedené Boží prozřetelnosti, že uslyšíme v evangelium o tom, jak Ježíš říká učedníkům, že není hojná, ale dělníků málo, proste Pána žní, ať pošle dělníky na svou žení. To znamená, tu hlavní starost, aby se konali misie, má Ježíš sám. A důležité je, že on zasel touhu do lidských srdcí. Kdyby Bůh do srdcí nezasel tu touhu, tak i kdyby přišel sebelepší misionář, sebelepší kazatel, tak nic nedokáže. My jsme měli jako kněží, že to bylo v říjnu studijní den, který nabízlo biskupství, a mimo jiné se tam to téma bylo hlásání Božího slova i z hlediska psychologického a z různých jiných aspektů, a ten přednášející tam položil takovou otázku, jestli má někdo odvahu se přihlásit, jestli jako tou naší pastorační činností už jsme aspoň jednoho člověka přivedli k víře. Skutečně přivedli k víře, že děti nám uvěří. A nás tam bylo asi 150 a nikdo neměl odvahu se přihlásit, aby řekl ano, na základě mého apoštolského působení se tenhle ten člověk stal věřící. A myslím, že to byla pravdivá reakce, protože i sám Ježíš říká, že to říká ve vztahu k sobě, nikdo nemůže ke mně přijít, není-li mu to dáno od mého Otce, pokud ho nepřitáhl můj Otec. Tedy zpátky k tomu, Bůh zasel touhu do lidských srdcí a my Bohu pomáháme, aby se to, co tam bylo zase, to mohlo nějakým způsobem začít rozvíjet. Protože Vysočské hnutí si dalo jako takový určitý svůj úkol díky tomu misijnímu měsíci, ke kterému nás pozval papež František, že se chceme nechat posílat tam, kde už Bůh zasel. A to platí pro každého z nás, třeba i v našich rodinách, když máte asi, pokud máte děti, tak je máte odrostlé, jsou dospělí, žijí si svůj vlastní život a přesto my se chceme nechat poslat i k ním, pošlím je tam, kde už si zase. Ať už tím, že je budeme doprovázet modlitbou, že jim budeme tím svým životním postojem předžívat, jak má žít a může žít křesťan s Kristem. My patříme Kristu, teď přednedávnem se četlo o tom, jak Kristus sám říká, že ne kdo mu říká pane, pane, ale kdo plní vůli jeho otce, a tak ten vejde do nebeského království. A pak tam taky říká o tom, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se člověku, který postavil dům na skále. Tedy my jsme postavili svůj dům na skále, ale tam je řeč o vykřici, o povodní a tak dále. A i v našem životě na nás dolehají různé vykřice, různé povodně, ať už je to, co se děje ve společnosti, to, co se děje v církvi, to, co se děje v naší rodině a tak dále, ve farnosti, anebo když třeba prožíváme určité zdravotní komplikace, tak to nějakým způsobem pořádně prověří i to, že patříme ke Kristu. Prověří i to, že jsme postavili ten svůj dům na skále, na něm. To jsou ty bouře, to jsou ty vychřice, to je ta povodeň. A co tím chci říct? Ti druzí nás pozorují a oni nás pozorují možná právě v těchto situacích. A říkají si, ano, on je křesťan, je to na něm vidět, že Kristus je jeho silou. Pošli mě tam, kde už jsi zase. My se necháme posílat tam, kde prožíváme svůj každodenní život, kde chceme i těm lidem dát něco z toho bohatství, dát ve smyslu předžít, a chceme prostě pomoct, aby tu touhu, kterou má sobě každý člověk, touhu po štěstí, po radosti, po naplněném životě, tak aby se mohla probudit a aby tam pak Bůh třeba mohl nechat rozvinout ještě něco víc. My jsme v naší farnosti měli díky otci Petrovi to štěstí, že jsme se na ten misijní měsíc připravovali po celý rok. Vlastně každý měsíc se konala mše svatá za misijní dobrovolníky, kde byla i Sáfa Sichrová mezi těmi dobrovolníky, a tam otec Petr nabídl různá témata, já jsem si tady některá z nich vypsal, tak jenom připomenu, abychom si třeba uvědomili, pokud jsme to sledovali, jestli z toho něco se zachytilo v našem srdci. Tak tam bylo například jako téma evangelium máme šířit vlastním životem a dobrými skutky. Pak přijímej a rozdávej radost evangelium, protože evangelium, to slovo znamená radostná zpráva, dobrá zpráva, a tak je samozřejmě, že když chci hlásat tuto radostnou zprávu, tak tomu patří i to přijímání a rozdávání radost. Pak dále tam bylo o sdělovacích prostředcích, které jsou jako další evangelizační pole. Pak evangelizace je formace v rodině. To je velice široké téma. Víme sami, že když máme rodinu, ta první evangelizace probíhá v rodině. Dále živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem. Rozumí se živé Boží slovo. Pak další síla, lásky a něhy jako mariánský evangelizační styl. Pak půst a odříkání jako evangelizační nástroj. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. Pak ještě další usilujeme o jednotu. My jsme si v tom roce, pokud jsme ho opravdu prožívali, a zvláště ten misijní měsíc říjen, uvědomili nebo mohli uvědomit, že jsme Kristovými svědky v dnešním světě. To je vlastně výzva zmrtvých stálého Krista, když se setkává s apoštoly, tak jim říká, vy mi budete svědky. A to platí pro každého z nás. Skrze křest jsme povoláni k tomu, abychom byli Kristovými svědky. A svědčíme především svým životem. My jsme se v tom roce mohli věnovat cestě ke svatosti skrze misijní službu. To poslání, to pozvání k misiím, předávání toho bohatství druhým lidem, prostě souvisí i s tím, že to, co je pro nás hodnotné, tak o to se chceme podělit i s těmi ostatními. My ve Skutcích apoštolů ve 4. kapitole 20. verš čteme, že není možné mlčet o tom, co jsme slyšeli, co jsme zažili. Takže i pro nás, pokud je ten vztah ke Kristu, víra v Krista důležitá, tak není možné mlčet o tom, co jsme slyšeli. V Janově listě první, Janův list, 1. kapitola, 1. až 4. verš, a to svatý Jan vyjádřil slovy, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme. Slovo života. Takže i ti apoštolové byli ochotní být Kristovými svědky proto, protože ho zažili jako toho, na kterém postavili svůj život a vlastně to svědectví, to evangelium, radostná zvěst doputovala až k nám a my jsme pozváni, abychom to předali i v dnešní době, dnešnímu člověku. To už jsem říkal, co je důležité, tím iniciátorem byl Bůh sám. On vložil semínko touhy do srdce člověka, náš úkol je, abychom byli nápomocní, aby se onen vložený život mohl rozvinout. Ježíš má starost, aby bylo dostatek dělníků na boží vinici a na božím poli. Pak, co je důležité si uvědomit, my jsme pozváni k misii. Je to náš úkol, naše povolání, které máme skrze křest, ale je dobré si uvědomit, Jan nám to zaznamenal ve svém evangelium, ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To čteme v Janově evangeliu 15. kapitola 16. verš. Je to v těch takzvaných řečech na rozloučenou. Takže on nás ustanovil, abychom nesli ovoce a naše ovoce, aby zůstalo, nás poslal. A můžeme se ptát, kam nás Bůh posílá. Tak jistě na prvním místě to je do vlastní rodiny. Do vlastní rodiny. Prostě člověk musí vždycky začít tam, kde prožívá ten každodenní život. A můžeme si připomenout, zase je to z Lukášova evangelia, 10. kapitola, 1. verš. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam chtěl sám přijít. Tedy on nás na prvním místě posílá do vlastní rodiny, protože on tam chce přijít. On tam chce přijít. Ale, jak už jsem vzpomínal, Bůh si nás vyvolil jako svoje spolupracovníky, svobodně si nás tak vyvolil, protože nás tvořil ke svému obrazu, tak nás posílal i právě do těch všech míst, kde chce sám přijít. Takže i vás do těch rodin poslal, protože tam chce přijít, chce tam přicházet, jak víme, to přicházení Krista a Boha, to není jednorázová věc, to se pořád opakuje, proto taky třeba v Otče náši máme tu prosbu, chléb náš vzdejší, dej nám dnes, že se to pořád opakuje, to není jednou provždy, to by bylo na jednu stranu možná jednoduché, pohodlné, na druhou stranu možná nudné, kdyby to bylo takhle jednou provždy a už jsme jaksi v tom nebyli nebo s tím nebyli v kontaktu, že on nás posílá, protože tam sám chce přijít. A pokud si to uvědomujete i jako manželé, on je tu hezky řečeno, že posílá po dvou. Proč posílá po dvou? Protože jednak, aby byli sobě oporou, tím dva, které posílá, ale také, aby předžívali to, co hlásají. Protože já, když něco kážu, tak je ještě důležité, aby to žil. A tím pán posílá po dvou, aby oni mohli i předžívat, že to, co vlastně chtějí předat, tak také se snaží uskutečnit. Ale posílá je po dvou také proto, aby si byli navzájem oporou. Naše přednostní místo je vždycky tam, kde se odehrává náš každodenní obyčejný život. Můžeme říct, že lidé touží po mimořádnostech, ale pán chce žít uprostřed nás. To je to, co možná někdy unavuje, je to tak, že lidé se schání po různých senzacích, po, já nevím, zjeveních, nebo já nevím, po čem všem, ale chce žít uprostřed obyčejného života, proto i Ježíš, Boží syn, si zvolil život té nazarecké rodině a prožil tam většinu života, pokud je to tak, že se dožil těch, jak se traduje, 33 let, tak v podstatě 30 let prožil v tomto obyčejném, rodinném, skrytém životě. A to je pozvání, výzva taky i pro nás. Tak já si budem být při čtvrtě na 11, tak bychom teď udělali přestávku a dále budeme pokračovat v 11 hodin.